ramadaan kariim habeen wanaagsan dhageystayaal halkani waa laanta afka soomaaliga ee daacadda v o e da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo barteena internetka ee v o a somali com
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal waa isniin afarta bisha juun sanadka 2018 idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu hayna waxaa ka mid a madaxda dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo magaalada baydhabo uga furmay shir amniga qaranka ku saabsan oo ay uga hadlayaan xaaladda amniga, siyaasadda iyo weliba sida al-shabaab ay uga adkaan lahaayeen
xaaladaha amniga dalka jira iyo sidii laisugu diyaarin lahaa qolooyinkan hororka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn. Kulankan maanta aan ku kulannay mawduuca ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira.
Waxaan kaloo idiin haynaa howlgallada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka ay ka fuliyaan Afrika oo la dhimayo iyadoo Mareykanka uu haatan u weecanayo khatarta uga imaanaysa Shiinaha iyo Ruushka.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan Al-Shabaab oo lagu eedeeyey in ay laba dhallinyaro ah ku dileen deegaan u dhow magaalada Buulo Barde.
dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore aynu ku bilaabno warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqeynaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya ay duqeyn ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ka fulisay meel 26 mayl u jirta koonfurta galbeed ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyo Africom ayaa sheegay in weerarka oo dhacay 2 bishan Juun lagu dilay 72 argagixiso. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka shacabka. Africom waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan in ay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee saxda ah si loo ilaaliyo danaha dadka Mareykanka loona baabiiyo argagixisada. Tani waxa ay qayb ka tahay ayaa lagu yiri qoraalka in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM lagula midoobayo howlgallada ka hortaga argagixisada lana beegsanayo goobaha ay ku tababartaan ee Soomaaliya iyo gobolkaba.
Kooxaha gurmadka ee dalka Goontobe Watamela ayaa waxay sheegeen in 25 qof ay dhinteen markii foolkaana ay ka qaraxday axaddii shalay ahayd meel ku dhow magaalada Watamela oo qiyaastii u jirta wax ka yar 20 kilomitir. Dareero dabka samaysan, qiiq xoogana uu ka kacayo, ololna isugu jira ayaa waxa ay marqura ku soo faafeen dhulka dadka ay degan yihiin ee magaaladaasi caasimada, iyadoo ay kasoo butaacayso foolkaanada halka ay ku qaraxday. Saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in foolkaanadaasi ay saameysay in ka badan 1 milyan oo dad ah, iyadoo sidoo kaletana 3,500 qof ay ku barakaceen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Shaqaalaha gargaarka ee Watamela ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kaleta ilaa iyo haatan ay la'yihiin dad kuwaasi oo baadi goobkooda ay ku raajoogaan.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo 3 dal oo Yurub ah isaga oo taageero u raadinaya in wax laga bedelo barnaamijka nukliyeerka dalka Iran heshiiskii laga gaaray. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ku bilaabay dalka Jarmalka, halkaasuu wadahadal kula leeyahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel ka hor intuusan la kulmin hogaamiyaasha dalalka Faransiiska iyo Britain. Britain, Faransa iyo Germany ayaa Iran la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii 2015 ayagoo ay weheliyaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka baxay heshiiska isagoo ugu yeeray mid xun oo hal dhinac ah. Si kastaba, dalalka kale ee sayxay heshiiska ayaa muujiyay damacooda ah in ay ku sii jiraan, ayagoo sheegay in uu wili shaqeynayo. Britain, France, iyo Germany waxay sidoo kale ay soo jeediyeen in si gooni ah loo xaliyo walaacyada kale ee laga qabo Iran.
Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena way ku dhaawacmeen markii qarax bam lagu weeraray wadaadada caanka ah dalka Afghanistan iyo culimo kulan laha. Ma jirto cid sheegata weerarkan bam hase yeeshee wuxuu ku soo beegmay iyadoo ku dhawaad 2000 oo xubnood oo ka tirsan golaha culimada dalkaasi ay saka bixinteen dha ay ku yeesheen kulan. Kulankaasi ayaa culimada waxay uga arinsanay fedwo ay ku soo saareen qaraxyada iyo dilalka ka dhacay dalkaasi in ay yihiin kuwa shariicada Islaamka ka hor imaanaya. Kooxda culimada ah ayaa waxa ay soo saareen baaq ay u direen dawladda Afghanistan iyo Taliban ba in ugu baaqayaan in isku raacaan xabad joojin ayna wada galaan heshiis nabadeed oo dhexmara dhinacyada. Taliban ayaa asbuucii la soo dhaafay wixii xoojisay weerarada ay ka geysanayso dalka Afghanistan.
Intaas ayaynu kaga gudubno warkii dunida dhageystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacaddeena fiidnimo. Magaalada Baydhabo waxaa maanta ka furmay shirkii golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ka kooban madaxda dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo taliyaasha ciidamada dowladda. Shirkan ayaa imaanaya xilli ay kooxda Al-Shabaab weerar culus ka fuliyeen meelo ka mid ah dalka Soomaaliya, waxaana shirkan gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u furay shirka golaha amniga qaranka oo maanta Baydhabo ka furmay. Waxaa ka qayb galaya shirka amniga ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka, xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Waxyaabaha diradda lagu saarayo shirka waxaa ka mid ah amniga guud ee dalka, isku dhafka iyo tayeynta ciidamada qaranka, iyo gaarsiinta dastuurka gobollada, degmooyinka iyo tuulooyinka. Madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir gudoominayay kulanka.
Shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arrinsanno arrimaha national security-ga ama golaha amniga qaranka uu si joogto ah uga hadlo xaaladaha amniga dalka jira iyo sidii la isugu diyaarin lahaa qoloyinkan hororka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn. Kulankan maanta aan ku kulannay mawduuca ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira, iyo shirkankii ka horreeyey oo aan Febraayo ku kulannay Muqdisho, wixii aan ka wada hadalnay qeyb ahaan iyo wixii noo kala dambeeyey.
Maalinta berrito ayaa la filayaa inuu soo gabagabowo kulanka, waxayna mas-uuliyiinta kulanka markii uu soo gabagabowo ay soo saari doonaan warmurtiyad ay kaga hadli doonaan waxyaabaha kulankooda ka soo baxay. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, lamana oga khilaafka u dhexeeyey in lagu xalin doono magaalada Baydhabo. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Ajandiyaasha shirkan looga hadlayo waxaa ku jira sidii loo dhisi lahaa ciidamo xoog leh oo isku dhaaf ah, iyo waliba sidii loo xoojin lahaa ciidamada booliska ee dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa madaxdu sidoo kale uga hadlayaan dhinaca siyaasadda, gaar ahaan sidii ay isula meel dhigi lahaayeen qorshe siyaasadeed oo lagu gaaro 2020-ka. Dhinaca kale, madaxda ayaa ka wada hadlaya qaybsiga kheyraadka dalka Soomaaliya. Shirkan waxaa kale oo ku soo beegmayaa iyada oo qaar ka tirsan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay weli ku kala duwan yihiin xiisadda ka taagan dalalka qaliishka.
Shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arrinsan.
Wargeyska New York Times ayaa maanta soo daabacay warbixin uu ku sheegay inay suurtagal tahay in dowladda Mareykanka ay dhinto howlgallada gaarka ee ciidamadeeda ay ka fuliyaan qaaradda Afrika. Wargeyska ayaa sheegay in Pentagon-ka uu wado istaraatiijiyad cusub oo diiradda lagu saari doono sidii loo soo baari lahaa taliska Mareykanka uga imaanaya waa halista Mareykanka uga imaanaya dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Ibrahim Xasan Daanduri ayaa warbixintan inoo haya.
howlgallada gaarka ee mareykanka ee afrika ay u badan tahay ama laga yaabaa in si xoog loo dhimo istaraatiijiyadda cusub ee bentagoonka awgeed oo diradu saaraysa khatarta ka soo foola raashiya iyo shiinaha iyadoo dib u eegis lagu sameynayo howlgalladaasi dib u eegistaasi oo uu amray xogeeyaha gaashaandhigga ee mareykanka g mats toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka dhalan kara in la dhimo koroobar ciidamada la dagaalanka argagixisada ee afrika saddexda sano ee fuuddan ugu soo haya waxay arrintani soo ifbaxday iyadoo qiimeyn lagu sameynayo ciidamada howlgallada gaarka ee adduunka kadib markii weerar gaadmo ah lagu dilay niger deyrtii inaga tagtay afar askari oo maraykana in ka badan 7,300 askari oo howlgallada gaarka ah ayaa ka howlgalay adduunka kuwaas uu badankood dagaalo ka dhan argagixisada ka wada yemen libiya soomaaliya iyo meelo kale taliska howlgallada gaarka ee tampa florida ayaa waxa uu ku dhaqaaqay howlgallo muhiima oo cusub sanooyinkii dhowaa iyagoo horseed ka noqday la dagaalanka hubka xukuumadda baaritaankii bisha lasoo dhaafay bentagoonka uu ku sameeyey weerarkii dhimashada dhaliyey ee niger ayaa dabool ka qaaday khatarta ciidantaasi uu soo dedejisay go-aanka matis in layska dhaafo qaar howlgallada ka dhanka argagixisada ee afrika si xoog loo saaro quwadaha caalamka sida laga soo xigtay laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda difaaca oo magacooda qariyey
ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintaasi wargeyska the new york times uu qoray noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington
isla howlgallada ciidamada maraykanka ayaynu ku jirnaay dowladda maraykanka ayaa maanta sheegtay in ciidankeedu ay weerar cirka ahaa ku beegsadeen maliishiyo ka tirsan kooxda al-shabaab oo ku sugnaa meel 26 kilomitir u jirta magaalada boosaaso war-saxaafadeed ka soo baxay taliska maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in weerarkaasi cirka ah lagu dilay 72 ka tirsan maliishiyada al-shabaab weerarkaasi ayaa dhacay sabtidii waqtigaasi oo maliishiyadaha al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada puntland ay ku leeyihiin meel u dhow buuraha galgala ee gobolka bari maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka adkaadeen al-shabaab kadib weerarkii habeenkii sabtida al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada puntland ee balikhayr maamulka waa balikhadar maamulka waxa ay sidoo kale soo bandhigeen miidadka al-shabaab ay kaga dileen dagaal shalay ka dhacay meel ka sokeysa deegaanka balikhadar haddaba sahre cabdi axmed ayaa wareysatay taliyaha ciidamada badda ee puntland admiral cabdirasaaq diiriye faarax waxaana ugu horeyn ay weydiisay dagaaladaasi iyo sida ay u dhaceen inuu sharxo
bismillahi raxmaan raxiim sidaad horeyba u weydeen shalay maalin ka hor adeemnimadii baa al-shabaabku ay xarun aan ku lahayn meel yar oo bays yara oo aan ku lahayn deegaanka galgala meel ka sugeysa bilkhada layidhaahdo ayay soo weerareen habeennimadii halkaas maaragtay dhimasho iyo dhaawacba labada dhinac way jireen subaxdii baanu ka daba tagnay dambe dabadeedna shalay baanu waxaanu isku helnay meel adigu 12 kilomitir u jirta bilkhadar halkaas ayuuna dagaalku dhacay
waa gartay marka dagaalkan dambe maxaa idinka soo gaaro khasaare ah
dhinac iyaga runtii wax naga soo gaaray oo khasaaraha dhaawac iyo dhimasho midna ma jiraan laakiin dhinacooda waxa weeye ilaa iyo 4 waxay jiraba aanu aragnay leytoodii waana ku arkitaa baraha bulshada sanwashada laga soo qaaday
waa gartay marka maanta meedadkaas baraha bulshada saad sheegtayba ku jireed soo bandhigteen ma kuwii balikhadar deegaanka galgala hoos yimaadaa mase waa kuwii markii aad ka daba tagteen adinka kadib ahaa
labadaba way isugu jiraan dhaawacii iyo dhimashadii ay qaateen na waa meel weeyaan meelna waxa weeyaan waa shalay iyo wixii ka dhacay
waa gartay al-shabaabta deegaanadaasi meelaad ogtihiin oo dhaawacyadaasi dhimashadaas sidaad sheegtay ay la aadeen qaarkood miyaa jira oo saldhig u ah
runtu dhulku waa dhul buuraray ah oo ay adag tahay magaranaysaa dhaqdhaqaaqiisu waa suuragal tira yar oo aan maaragtay aan badnayn 4-5 meelahaas unbaa ka baxsaday wixii annaga lasoo weeraray iyo wixii caawinayayda oo tayskoodii dambe oo dhaawaca la diganaya marka waxa weeye ma jirto meel ay dhaawac maaragtay intay qaadaan oo geeyaan ay ku dhaweyn karaan ma jirto
waxaa jirta mar walba al-shabaab inay deegaanada buuraha galgala ay ku soo noqnoqdaan weerar ay ka geystaan hadda saldhigyadii inay soo weeraraan ayay bilaabeen oo xataa sida la sheegay balakhayr way la wareegeen waxaa la sheegay inay la wareegeen saacado markii weerarka ay ku soo qaadeen askar badan Puntland looga dilay maxaa looga adkaan lahayay al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ee deegaankaas
runtii waxaan halkaa ka sii lahaa runtii inaanay jirin askar badan oo Puntland halkaa kaga dhacay waxa ku dhintay waxa weeyaan xaqiiqadii cid walba ay aragtay yadi waa afar askari halkaa looga dhintay
waa sida al-shabaab ay sheegteen
aad baa askar saalan buu ahaa sidaa daraaddeed sidaan sheegayo waa sida xaqiiqada ah weeye in badanna la og yahay xagga soo noqnoqoshada dagaalkaasina waxa weeyaan arrintani ma aha arrin Puntland keliya ku saabsan waa arrin ku saabsan Soomaaliya oo dhan iyo dabana kan nabadgeedka ah inay magalnaysaa meel inta badan ay Soomaaliya ay ka dhabaqaaqayaan dagaalkooduna uu yahay dagaal guriila ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ama fursad uun inay helaan ay tahay markaasaa dareed mar walba waa suuragal inay wax soo noqdaan dhulkuna waa dhul iska burale ah oo aad gaala tahay maalinta socodkiisa oo mar walba lagu kala bixi lahaa runtiina waxa weeye cadaadiska iyo weerarada iyo difaaca iyo waxaan ku hayno runtii waa wax aad iyo aad maaragtay la iskooda ugu haya marka dagaalkani waa mid ay ka dambeeyaan magalanaysaa maaragtay argagixisooyin caalami ah sidaa darteed waxa weeyaan inta badan uu soo noqnoqo karayaa balse insha allah waxaa jecel lahay in markan aan maaragtay soo arkan
hadda waxaad ii sheegtay inaad saldhig kala wareegteen deegaanka ay tageen dhaawac iyo dhimasho badan aad ku sameyseen tiro aad u yar ay fakadeen marka ma laga yaabaa inay intaas ku ekaadaan oo maalmahan wax weerar ay soo qaadin maadaama saad sheegtay aad jab xoog la u geysateen mase weli cabsi ayaa jirto
waxa weeyaan inta dayinkii sanadihii dambeba intaa waa lala dagaalamayey oo maaragtay waa la waxyeelaynayey laakiin qof maskax khaldan ku shaqeynaya oo isagu maaragtay meelaha badan ku rusiga way jiraysaa baan aaminsanahay laakiin muhiimadu waxa weeye in la ciqaabo oo aanay marnaba aanay ku baxsanin waxay sameeyeen baa loo baahanya taasina waa waxaan ku
hadda tirada ugu dambeysa ee ciidamada Puntland ee dagaalkii balakhayr iyo ku dhintay sidoo kale takii hadda ka dambeeyd ii sheegaysay ma noo soo koobi kartaa ma noo sheegi kartaa
tiradooda guud oo hadda ka dhimatay waa 53 weeye waxaa fikadana waxaa weeyaan 54 wixii aada ku soo duulay oo dhan
adiga xaggiinana maxaa idin gaaray guud ahaan
anaga 4 askari ayaa naga dhimatay daawacuna wuxuu ahaa ilaa iyo 12 labada maaragtay aad iyo aad u sahlan aad iyo
marka labada dagaalkii hore ayay 4 ku dhimatay kanna ma isla 4taas unba idin ka dhimato dagaalkan dambe waxba idinka kama dhiman
may kan dambe waxa weeyaan waxna gaaray daawac iyo dhimasho midna ma jiro ilaahay fadligiisa waanu ku guuleysanay sidii ay ahayd runtiina waxa weeye maanta inaad iiga wareysato way fiican lahayd inkastoo ay dad xaqiiqada sheegaanay ahayn
waa gartay marka ayaga 50-kan aad sheegaysid ma dagaalkii dambe mise kii hore intee ay ku dhinteen 50-kooda
50-ka waxa weeye waa habeenkii hore iyo shalay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Faarax oo Cabdirasaaq Diirye Faarax oo u warramayay Sahre Cabdi Axmed
halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da iyo barnaamijkeena habeenimo mas-uuliyiinta magaalada Buulabarda ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay dileen 2 dhalinyaro ah oo xalay ka afduubteen deegaan lagu magacaabo Weylowad oo hoos tagta magaaladaasi ragaasi ayaa la sheegay in ay suxun u dileen maleeshiyada al-shabaab ayna qorta ka gooyeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada Buulabarda hadaba Jacfar Kukaay ayaa arrimahaas wuxuu ka warsay gudoomiyaha degmada Buulabarda Cabdiraxmaan Daahir Guure.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waa maasatay Jacfar Kukaay dhalinyaradani waxay ahaayeen dhalinyarada deegaankaas miyiga degan oo dadka reer miyiga ah nimankan oo nabadgeedka ahaa mutaqaanashay dadku cabsi geliyaan maxaa magaalada u tagtay iyo maxaa dawladdu u agtagtay waxay la leedahay nimankan waa niman dhalinyara magaalada mar yimideen waqti kooban ay joogeen haddana dadka reer miyiga oo tuulo ku dhow magaalada Guuregeed ay ahaayeen xaafadooda ku laabteen si dadka u cabsi geliyaan oo dagaalka argagaxa ay u badiyaan argagaxsada dabeecadada qayb ka mid ah waxay tahay qofka in la gowraco si reerkaas u dhaco oo dagaalka iyo waxaan uga ogaarka gax marka qof fagaaraha la keenay qofka waa la gowracay sidoo kale sidoo kuma qashayn
intaanan u gelin sida dilkoodu uu u dhacay waxaan lagu maqalaa in dhalinyaradani ay hore uga tirsanaayeen ciidamada xoogga dalka kadibna ay deegaankoodii isaga laabteen iyo Sooman halka ay lagu gowracay
mama ciidanka ma tirsaneen ciidanka ma ayna ahayn dhalinyarada Buurburda deegaankii degan oo Buurburda timaado oo ka adeegato oo ka tirsan dadka Buurburda ku nool ay ahaayeen laakiin sidee qofka markii la gowraco loo fahmi karaa iyo sidee loo sababay karaa loo sababay karaa waarinta
wayahay marka maxaa lagu eedeeyay kasokow in ay Buurburda yimaadeen waxaa aan la soconaa amaba la wada ogyahay in qof kasto Buurburda yimaada ka laabta aanay shabaab ku gowricin amaba aanay bartilmaameedsan
dhalinyaro yar ahaayeen waxaan ka warqabnaay dhana ciidamada qorar rabtiin oo dawladda la shaqeyn rabtiin sidaas aw geeday mutaqaana waxay u sameeyeen inay ka hor tage ee dadkaasi dawladda u kala fogaayaan ay u gowraceen laakiin nimanka hadda wax shaqo ay dawladdu hayeen iyo number ay dawladdu ku lahayd midno
ma jirtay markay inay daneeyeen inay ku soo biiraan ciidanka
dawladda qof kasta dhalinyaraha daneeyo oo yimid nimankan dhalinyarada kulli Soomaaliyeed oo dawladda shaqo sugeysa ka ah in ka ahaayeen waa suuragal example ahaan dhalinyaradu waa fasal socota ciidamada waxba loo qoraa oo dadka dawladdu way daneeyaan way rabaan marka si arintaas ay uga hortagaan ay dadka u naxsiiyaan dawladnimada uga cabsi geliyaan ay u gowracaan
aan u soo laabana marka sidee buu dilkoodu u dhacay dhalinyaradan ma inta la soo qabtay baa xabsi la geliyay oo markay muddo hayeen kadib bay ku fuliyeen dilka mise si dhuumaalay si abay guryahooda ugu galeen
meel oo tuulo oo magaalada u jirto 15 kilometer ayay reerkoodu deganaayeen meesha ayay ka wateen waxaynu ku eedeynayaan
waa Sooman miya meeshaas
maya wiilowad baa liraadaa waa Buurburda iyo mataqaana Cabariga waa dalta
halka dilka uu ka dhacay baa Soomana
xalay markii waa wadaan Soomaan meel ay iga degeenay geeyeen waynu ku dileen
marka ma dadkii bay isugu yeereen oo meel fagaara abay ku fuliyeen
Soomaan dad badan ma degana kulli askarta joogtay Soomaan bay ku dileen laakiin abuurey keeneen meel liraado oo dadkii isugu yeereen soo dhigeen
meedkoodi
soo dhigana
marka Soomaan iyo abuurey iyo meesha ay ka kaxaysteen tuulada ay ka kaxaysteen 15 kilometir Buurburda
u jirta saddex tuulo isku nooc ah way labad abuurey iyo Soomaan way saareen
saddexdaba iyaga gacanta ku haya
ayagu sida tooska waxay u joogaan Soomaan abuurina way ka adeegtana way yimaadaan laakiin tuuladan kala caa xalay ku cusbaayaan
marka arintani maxaa saameyna oo ay adinka iyo waliba dadka deegaanka ku yeelan kartaa
macnaha dagaalkii aan ku jirnay unbaan la sii soconaa oo noo fududaanayo oo dadkii shacabka ogaanayo cadowtinimada shacabka u hayaan iyo dhibaatada gobolka ku hayaan iyo isirnaceebka iyo Soomaali naceebka ee gobolka ku hayaan noo sii fududaanayo dadka ayaa ogaanaya cadowgoodu inuu noocaas dhaqmaayo marka annaga dee wax saameyna oo gooni lagu malahanay laba qof baa naga dhimatay shacabkana aan xukuna ka mid ah waxaana ku qasbanaa inaan ka jawaabno dagaalkiis aan ku jirnay unbaa sii socodoon
waxaan la soconaa in dabley macwisley looga yaqaano deegaanka oo dadka deegaanka ah ay dagaal kula jiraan al-shabaab raggaasi iyaga sidee bay u nool yihiin sidan oo kale suurtagal ma tahay in mid loo raadsado
maama lama raadiga raggaas waa rag diyaarsan lacay kala duwan taageero ka helo haddii noqoto mid qabiilka iyo dadkooda deegaanka iyo dawladda oo mararka qaar waxay soo gaaro ay ka gaaraan laakiin waa dad isku filan oo haday taageero fiican si helaan al-qaacidada ka xoreey kara Soomaaliya qaybaha ka joogta Hiiraan mana ayaga si toos ah looma baagsan kare shabaabkii ayagu wax ka dhaxaysto inay israadiyaan inta badana ayaga laga guuleysto hadda waa niman jabhada oo gurilo oo jiqda ku jira oo aqal Soomaaligiisu meel hawdu ku yaallo marka ugu yarna 5-6 isku la socdaan waajibaadka inta badan ayaga fuliyaba oo shabaabka sida macbuusada ku dhibqabo
maxaad u taageeri la'dihiin dhalinyaradaasi ee dableyda ah hadiiba ay hawshii adinka laydinka rabay iyagu qabanayaan
annagu de taageeradan ayadaas ka gaaban maahan waa taageernaha waa dadan rabno oo u baahanahay oo aan garab taaganahay ciidamadeena hadda sharciga ah oo dawladda ka shaqeeya way isticmaalaan waxaan ugu sameyn karnaa waa uga sameynaa taageero guud oo hadda u gooni yahay macwiisada leedahay waa raadinaa oo dawladdu way ku waan dalab waa ka sameynay in macwiisada la taageero annaga ka shaqsiyada ama ka deegaan ahaan maamuladeena hadda gobolka Hiiraan ka jira degmooyinka hune degmada soo macwiisada waa leedahay oo maamulka degmada iyo macwiisadu isku xiran yihiin aniga ka gudoomiye ahaan macwiisada deegaan badan ay gacanta igu hayaan oo waan iska warqabnaa
gudoomiyaha degmada Buurburda Cabdiraxmaan Daahir Guure ayuu kaasi ahaa uu warramayay wariyaheena Jacfar Kukaayo ku sugan magaalada Washington.
golaha wasiirada ee dawladda federaalka dalka Ethiopia ayaa todobaadkan ansixiyay sharci lagu qaadayo xaaladii degdegga ahayd ee saaray dalkaasi laba bilood ka hor xilligii la filayay in ay ku sii jirto. Arrinkan ayaa loo badinayaa inay tahay isfaham dhexmaray mucaaradka iyo dawladda kadib markii dawladdu ay khafiifisay cadaadis ay saari jirtay mucaaradka islamarkaana ay sii deysay maxaabiis siyaasadeed. Zaare Cabdi Axmed ayaa haddaba arrintan ka wareysatay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha ururka Siraaj oo ah isbaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo ah urur ka dhisan qurbaha wuxuuna ku sugan yahay gobolka Minnesota.
xaaladda degdega ah ee la qaaday xilligii loogu talagalay ka hor laba bilood waxay macnaheedu tahay in dadku ay si sharci ah magaranaysaa ay u mudaharaadi karaan haddii ay rabaan inay isku soo baxaan. waxay kaloo ka dhigan tahay waxyaalihii keenay baa meesha ka baxay oo markii hore lagu macneeyey in ay deganaansho la-aan waddanka ka jirto iyo in yani qalalaaso siyaasadeed uu waddanku geli karayy. labadaa shardi markay meesha ka baxeen iyo xaaladii degdegii la qaaday, taasi oo dadka u horseedaysa macnaha way shiri karaan dadku, way isu soo bixi karaan, waa xor bay ka dhigan tahay. military commandkii meesha ka talinayna ma sii talinayaan ee dowladda caadiga ah ee shacabka ayaa xilkeedii wadanaysa.
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hadalkaaga suu u dhacay waxaad ula jeedaa mucaaradka iyo dhinaci dowladda waa la isfahmo isu soo dhawaanshaa jirto
aada iyo aad. taasi waa mid iska cad oo xataa waxaad arkaysaa mucaaradka kuwii ugu fogfogaa. horta asalkeygaba kacdoonku wuxuu bilaabmay 2015 haddaan taariikhda xogeedii ugu noqono, kacdoon shacab buu ahaa oo oromada oo dadka ugu badan ay kaceen. laba sannood buu soo socday, waddankii dhaqaalihiisii baa yaa daciifay, wax badan baa isoo bedelay. mar xitaa xaalad degdeg uu waddanka kusoo galay 2017 toban bilood bay ku jireen, waa laga qaaday. haddana inay soo hagaagta halkii laga eegayay kasii xumaatay waa lagu soo celiyey. marka taas kacdoon shacab buu ahaa ee qolihii kale mucaaradkii sii fogaa laftooda oo gumbood sabaad nimanka la idhahdo kale iyo ayayba dowladii la heshiinaysa oo ay la hadlaysaa. marka waa isku soo dhawaansho xoog badan weyn. waa tallaabooyinka lagu ammaani karo ra-iisul wasaaraha iminka talada haya. waxaa ka mid ah oo kale waxyaalaha aad loo xasuusan karayo, nin ka mid a raggii ugu sarsareeyey mucaaradka Ethiopia oo waddanka dibaddiisa laga soo qafaalay oo Yemen laga soo qabtay oo dil ku xukunaa muddo 9 sannood isagoo maqan ayaa maanta la sii daayay oo xorriyadiisa ay dib ugu soo noqotay. yacni waxyaalaha la taaban karo ee tusaya magaranaysaa in mucaaradkii dowladdu ay si xawliyay isugu soo dhawaanayaan.
waa garta iyadoo wax culays uusan jirin oo kale.
haa, culays kaloo taas waxa beesha caalamku waxay jeceshahay mar kastaba in xaaladda degdegii la qaado, inaan magaranaysa xuquuqda aadanaha ay kasoo reyso Ethiopia waddan fiican oo dadku nolol kuwaalitila ay ku noolaan karaan ay noqoto ayaa la jecel yahay. marka beesha caalamku waxay xoog ku saarayeen oo maalmihii ugu horreysay ra-iisul wasaaruhu yimiday codkeedii ugu horreeyey yimiday taageerada waxaa la socday in xaaladda degdega ah ama state of emergency-ga la qaado si loogu dhaqsaa badan leh. qiimeyn kadib ayaa lasoo ogaaday in xaaladii keenay meesha ay ka baxeen, deetana waxaa lasoo hordhigay cabinetka. cabinetkuna way ansixiyeen, waxaa loo sii gudbin doonaa baarlamaanka halkii markii horeba laga soo bilaabay ahayd.
waayahay inkastood sheegtay in isu soo dhawaansho is afgarad hadda uu muuqdo oo uu jiro, haddana ra-iisul wasaarahan cusub iyo xukuumaddiisa howlahan isbedelo ay wadaan ee degdega ah sidee loo arkaa dhinacyada sida Tigreega iyo Oromada oo markii horeba kacdoonadani intooda badan gundhiga u ahaa labadii sane lasoo dhaafay?
waxaad moodaysaa inaan qoomiyadda Tigreega yaanan qoomiyadda odhanine TPLF aan idhahno, aan saa u dhigno xisbigii talada soo hayn jiray ee TPLF 2020 lasoo dhaafay markii ay taladii ka tageen. waxaad moodaa in hinaaso fara badan uu jiro oo ay tirsanayaan oo magaranaysa ay dareemayaan kadoonadii cabaysan marka qaarkoodna iskaba cabaystaan oo ay leeyihiin magaranaysa inagu meesha dabadeen siday u fiicnaatay oo kale. waxaad moodaa inay isyaro garbinayaan labada xisbi oo OBD oo iyo TPLF oo labaduba isbahayskii guud ee TPLF EBRD-ka ka tirsan. marka xagga oramada haddaad eegtid, maadaama xukunkii gacantooda u galay, wixii dadku ay u dhawaaqayeen ee ahaa awood qaybsi saxa oo cadaalad ku dhisan in la helana ay heleen maanta, aad odhan karto almost way heleen xagga wasiirada marka la eego. inkastoo hawshu intaasi ay ka gundheer tahay oo nimanka militariga ah iyo sirdoonka iyo oo ah meelaha ugu dambeysay awooddu ay ka go-do amase go-aanadu ay kasoo bixi karaan wixii day yacni la doonay in la dhaqaajiyo meelahaasuu inta badan Ethiopia ka socdaa. meelahaasina 7-20 sannadood waxaa kusoo tolmayey oo diidda u raacayay qoomiyadda Tigreega maadaama iyaku ay gacanta ku hayeen yacni anidaada TPLF ya gacanta ku hayeen. marka si xukunkii guud ahaan uga soo wareego oo gacanta shacabka dib ah uu soo noqdo waxay noqonaysaa in iyaka laftooda isbedelo mid ballaaran lagu sameeyo. taas baa ka xigta markaa Ethiopia inay dimuqraadiyad saxa ay kusoo dabaalanto in labadaasi shay loo gundhigo oo aad loo fiiriyo isla markaana systemka wax laga bedelo labadaasay ku xidhan tahay labadaasina waa kuwaan soo sheegnay oo ah sirdoonka iyo militariga.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha ururka Siraaj isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isagoo Minnesota ku sugan u warramayay Zahra Cabdi Axmed.
aksan markala dhageystayaal idaacaddi fiidnimo ayaa la socotaan waxaana idin la socodsinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu Asaar Cabdi Axmed qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka qurba balse markii hore aan dib idin maqashayna qodobadii wararkeena ugu waaweynaa oo ku celisa
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqeynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duqeyn ka dhanaan kooxda Al-Shabaab ka fulisay meel 26 mayl u jirta Koonfurta Galbeed ee magaalada Boosaaso taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay 2 bishan Juun lagu dilay 72 argagixiso qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaaraha ka soo gaarin dadka shacabka
kooxaha gurmadka ee Watomela ayaa waxay sheegeen in 25 qof ay dhinteen markii foolkaano ay ku soo qaraxday axadii la soo dhaafay meel ku dhow magaalada caasimada dareere dabka sameysan qiiq iyo olol isugu jiraan wato waliba dambas leh ayaa waxa uu ka soo butaacay halka foolkaanada ay ka qaraxday waxaana foolkaanadaasi dabkeedii dambaskeedu uu ku soo fatahay haatan bada saraakiisha hay'adda badbaadada dalkaasi waxay sheegeen in foolkaanadaasi ay kacisa in ka badan 3,500 qof iyadoo ay saameysay 1,000,000 oo dad ah 20 kalena ay ku dhaawacmeen.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo 3 dal oo Yurub ah isagoo taageero u raadinaya in wax laga bedelo heshiiska nuclearka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka Jarmalka halkaasii oo wada hadallo kula leeyahay ra'iisul wasaare Angela Merkel kor intuusan la kulmin hoggaamiyaasha Faransa iyo Britain. Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Iran la galay heshiiska nuclearka sanadii 2015 ayagoo ay weheliyaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Mareykanka ayaa bishii tagtay ka baxay heshiiska.
Ugu yaraan 7 qof ayaa dhimatay 9 kalena way dhaawacmeen markii bom lagu weeraray wadaaddo iyagu isugu soo baxay inay kulan yeeshaan dalka Afghanistan. Ma jirto cid sheegatay weerarkan bom hase yeeshee waxa uu dhacay iyadoo ku dhawaad 2,000 oo xubnood oo ka tirsan golaha culimada aysan ka bixin teendhadii ay ku yeesheen kulankaasi waxaana markaasi ay ku guda jireen sidii ay fadwo uga soo saari lahaayeen ku saabsan qaraxyada iyo dilalka kuwaas oo ay sheegeen in shariicada Islaamka ay ka hor imaanayso kooxdan culimada ayaa baaq ay soo saareen dowladda Afghanistan iyo Taliban buu waxay ugu baaqeen in ay iyagu isku raacaan xabad joojin isla markaasina ay wada gaaraan heshiis nabadeed oo dhexyaala.
Warkii caalamka intaas ayaynu ku dhaafnay wili waxa nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaana idin kala soo hadlaynaa magaalada Washington degeel markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Babukar Ahmed.
Sandegeestiyal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku hor gudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka haddaba caqabadahaasi taagan ay haysta dumarka ma waxa mas'uuliyadeeda iska leh ragga mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas'uuliyadaasi waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday igala qayb galaya Aamina Maxamed إسماعيل أو كمدة هوينك الصوماليات ونا دقائق ذا حقوق ذا هوينك إي أحمد عبد الله فارح أو كمدة أهل أبو رضا الصوماليات
وحنجع لها هنا نقول ريو منو محمد إسماعيل عقب ذا هالشيقين إنت بدنا يكور قدبوين هين دمركا ما وحا كم مسؤول الرقة مثل دمركا قدو ذا إيا مسؤولية ذا قيب كاليه
waxaan qaba caqabadaha taagan oo tirada ka batay hooyo waa hooyo hooyo waa barbaariso hooyo waa kubciso hooyo waa kuriso caqabadaha badan iyadoo inta haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyay caqabadaha taagan waxa hor taagan majority ahaan marka la fiiriyo ragga ay ragu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan wuxuu haldigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso hooyadiina waxay ahay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato markay gurigeeda ka iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u sameysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa marka caqabada hortaagan waa ragga
Axmed Cabdulla Faarax
oo maasantahay Saynab maamadu way maasantahay horta uma leen maayo in caqabaduhu ay dumarka kaliya haystaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabadaha iyo ciriiriga nololeed midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh waxa loo socdaahi waa adeegii ragu qaban jiray oo ka sareeya aqalka ragii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufii ku bateen oo mas'uuliyadda rag ka timid una maleen maayo meel ragii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenka asaga laftiisa jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan oo nin rag ah oo aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama la dhashay ama u dhaxeen ma jiraan qabaa mana badna waa suuqas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan siyaasaddu ragga awl waxa ka soo saar waayo Soomaaliya ku qasaartay ba udbihi loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii la isugu soo urur lahaa ayaa doonatay hadana baash marka gabdh culays isku koobnaanaya ma aha qoyskii Soomaaliyeed bulshada unugeed waa qoys qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya adii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto waa kasi weynaanaysa gabdh shaqo waayay ummadnimadii dhamay baa dhamanaysa bulshadii noloshii isradii meeshii la isugu soo noqonayay
adigu ma ku muuqataa sidoo Axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso
maya ima muuqato waa yaaniga waxay yaani ugu muuqantaniya maalintii dalkeenu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayay oo dhibaatada ragu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii kurisa mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen gurigii bay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqada dawladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yaani shaqada ragu oo ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii ragu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanween yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen
waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax
number 3 badan oo qoysaska Soomaaliyeed ha mutay hooyo waa sax mushkilka jira wuxuu yahay shimbirtu intay geedaha u soo gurtay afka u gelisay albaabka qof abaal looga haya ma jiro hooyo xaquuq Allah si waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray shaqadana Allah u qaybiyay dadka hadii qof mas'uuliyad rasmi ah oo qof ninahi tiisi gudan waayay xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga ka soo saari jirtay muskood wax gaarana iima sheegi kartaa Amir Ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof ku soo dari jirtay bulshada wiil ama gabar Soomaaliyeed oo haf Soomaali ku hadlays waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arintaasi caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama
haye aamina waad maqlaysaa dooda axmed cabdulla faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allah siiyo waxaan si u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqaynayaan ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa middeeda kale waxaa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya ima ogola inaan qabto shaqadii ima qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay itixaan bay gashay gobollada mid ka mida itixaan ku gashay itixaankii way ku baastay itixaankeeda ay ku baastaa nin reega la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo hay-adeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin ragaa looga qaadoo la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashado ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ee hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto axmed cabdulla faarax waad maqlaysaa aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay
dad soomaalida itixaan galay qof itixaan ku guuleystay qof aan guuleysta in la siiyo banaynayo waxuna weeye waa cadaalada barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada caqabad dadkii u shaqo tagaana way is caqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydo siyaasad u quntaa ayagaa iscaqabad isku noqonaya suuq caqabada ayaala meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashiia ku lumay siyaasaddu khasaaro badana ka marra siyaasadda hooyo uma quuro
aamine maxamed adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan isla soo gaarnay
anigu ilaa iyo hadda waxaan ku taagaynahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halganka dheer u galay ee makrofoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu cod siinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay ahaa gacmahaanu ishaysanaa siyaasadiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno sanadka soo socda haddii alla idmo isbedel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu weligiiba ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabadh waxma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo gurigaa lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu waxu qabanaan anagu rabnaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay aamina maxamed ismaaciil oo ka mid ah haweenka soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo axmed cabdulla faarax oo ka mid ah halabuurada soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sidaha iyo nabad
intaas aynu ku dhaafno doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysay Zeynab Abukar dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxaa inoo haysa Zahra Abdi Ahmed.
Waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo aan maanta ku eegi doona nin Soomaali ah oo laga cilinayo dalka Canada. Yusuf Maade Maxamed oo ah aabo dhalay 4 caruur ah ayaa maanta dalka Canada dib looga masaafrin doonaa kadib markii uu waddankaasi ku soo galay baasaboorka dalka Kenya, hase yeeshee markii uu magangelyo weydiisto waddankaasina loo diiday in loo aqoonsado inuu Soomaali yahay. Hadaba Yusuf Maade Maxamed oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa sidan ugu waramay.
Walaahi saaro meeshan waxaan imaaday 2013 waxaan ka soo baxay xarad qaxootiga ifo, waxaan soo sameystay qoyskayga intii igu joogay si aan ula midoobo, waxaan soo sameystay baasaboorka iyo kulli xaaladda Kenya waad ka warqabtaa. Sharciga Kenyana dadka qaxootiga ku jira dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan, sababtoo xarad haddaadan qaadanin sharciga kuma noolaan kartidba. Waxay qaxootinimadan oo waan ka markaas ayada maanan wadanin, markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday dowladda Kenyadana. Markii aan airport ka soo dagay waxay ugu qabteen baasaboorka, waana u sheegay inaan xarada qaxootiga deganaa.
Marka ma qaxootinima lagugu keenay markii lagu keenay Canada mase waxaad ku imaaday baasaboor?
Waa
gartay
marka sidaa darteed adi markaan inta imaaday qaxootinimaan codsaday, qaxootinimadu waxay dhaheen baasaboorkan Kenya kugu haynaa, way idiideen inay qaxootinimada ugu qaabilaan.
Haye,
xaaskayga joogay meesha oo u imaaday, marka xaaskayga ayaa responsor ii xareysay.
Waa gartay adoo jooga waddanka gudihiisa?
Inside responsor bay ii xareysay. Adii inside responsorka meel fiican buu ii marayaa, wixii shuruudihii aa mari jirtay markaad Afrika joogtida, inta laigu mariyey caafimaadka la imariyey, wixii dowladdan inaan criminal ka galin, inaan Kenya dembi kasoo galin, wixii dhan la cadeeyey. Kadib warqadii aqoonsiga ee permanent resident fiigi bay iga qaateen oo ay soo direen, dhaheen waxaan filayeyba in la isiinayo sharcigan mudayey.
Waa garta
adii weli proceskaygu wuu socdaa, laakiin kuwa xuduudaha Canada ilaaliya ayaa igu dhegan oo le waan ku celinaynaa.
Haye, intee lagu celinayaa?
Kenyan kugu celinaynaa. Marka waan u sheegay waxaan dhahay Kenyan mi Soomaali baan ahay, Soomaali igu celiya.
Haye,
adii arrinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin, laakiin communitygii Soomaalida ahaa iyo dadkii meeshan joogayna aad bay u kacayn, petition badan baa la xariyey, caawadku qorantaa la dhahay falayga.
Oo dib lagu celinayo?
Oo dib lagu celinaya.
Waa garta marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arrintan culays kugu tahay? Marka
waa garan kartaa qoys la kala qaadayo culayska, adiga waa dareemi kartaa adigoo 4 ciyaal iyo ujeedaa ninkaagi, oo adigoo 4 ciyaal haysta waddankan qurbaha ku haysta ninkaagi laga qaaday, waxaadi aad dareemi kartay qoyska dareemayaan.
Waa garta cid ku xaqiijisa marka inaad Soomaaliya ka imaaday, inaad qaxootiga ku jirta dhadhaab, in halkaana xaaskaagi waxaasoo dhan ay joogaan, wax ku xaqiijiyay ma la leeyahay ama masamaba ku weydiininba dowladda?
Waxaanba la imaaday wixii qaxootigii, waxaa kaloon la imaaday dokumentigii dowladda Kenya ay siisay inaan Kenya qaxooti ku dhahay. UNSR dokumentigii ay siisay lawyerkayga hore, UNSR xitaa uu la xiriiray UNSR, way soo cadaysay inaan refugee xerada ifo degan ahaa. Wixii oo dhan maysan cadayntaas oo dhan communitygii aan la deganaa xerada jail ladyga xerada dhadhaab dhan mas-uulka ka ahayd baa hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta, haddii aad wareysi ka qaadi kartid xitaa.
Waxaad iga warantaa Soomaaliya dhanka ka imaaday?
Baardheer aan ka imaaday,
magaalada Baardheer, gobolka Gedo.
Gedo
waa tahay. Haddaad awoodid waxaad igu dhiibtaa balxaaskaaga saan u weydiiyay, iyadana culayska arrintan idin ku haysiyo siday u aragta caqabadeeda.
Halo,
salaamu calaykum walaal.
Waalaykum salaam.
Magaca?
Walaal Xaliimo Ibraahin Cali Aliina.
Xaliimo, waxaad iga warantaa odagaaga tan iyo markii la dhahay dib ayaa loo celinayaa oo sharciga waddankan loo diiday, culays intee le'eg ayaa idinku haysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay oo kiiskiisa uu socday?
Wallahi culays aan la qiyaasi karin bay inagu haysaa. Walbahaar maxay ahayd maalin walba uu saingareeya, every Thursday inuu joogo uu saingareeya.
Waa garta oo dowladdu ogeysiya waan joogaa, waa ekan maalin kasto khamiis ah
sponsor oo xareeyey, waan shaqaynayay asaga night time uu shaqeeyaa, ana day time shaqaynayay, ilmuhu ii haynay, wadanka ana uga soo horeeyay, ana laba ciyaal haysta, ma u noqonin awoodi waa inaa u noqdo, because in yar bay ay isiinayeen cer inaan tigidka ilmahayga laba sano markay wada gaareen inaan tigid cover garay 3, wax kaloo ay halbi gareeyana ma ah, ma helin. Marka walaal ima joogin oo ani ila dhashay walaal asaga la dhashto oo maanta ilmaha ila qabta mase muusan joogin marka wan awoodi waay inaan noqdo
waa gartay
hadda on for kids aan haysto maxaad u maleyn kartaa intuu imaaday labaan dhalay maxaa u maleyn kartaa
afar ciyaal hadda haysta waay hadii hadda la qaadasay leeyihiin in asagoo xajigaaga dib loogu celiyo afrika ama Kenya oo kale to walwalka aad ka qabtid maxay tahay
walwalka aan ka qabo aad buu badan yahay 3 days ma cunto gurigeena laga ma karin ilmeyga say uu egiyeen midii hawaad ka aragtaa maleena cunto dhan ma naga degto ma maxay ahayd ma seexano Canada marka maxay ahayd in Kenya markuu u tagay way ku daba qaadayaan feelishiisa in ay am luqadana ma garanay ilaa Kenyan umu dhalanay waxaan dhahay hadda u qaadaysiin my husband gay maxay ahayd Soomaaliya he's ko Somalian man
waa garta bal waa tahay bal ii dhiib waa yahay Ahmed Abdul Qadir Ahmed Yusuf oo kula jooga jaaliyada ragga maamulo ah
haye abaayo mahsan
hadiga ma garan
hello
Ahmed Abdul Qadir Ahmed Yasin bal waxaad iga warantaa waxa taa qof u ololeeyay bulshada ee jaaliyada Soomaalida ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada bal iga waran qoyska reerkan dhibaatooyinka haysto ay ka cabanayaan haatan sida aad ugu rajaynteen inaad ku guuleysan kartaan ay waxaad qaban kartaan
waa maasan tahay fursada aan nasiisay oo aan Soomaalida ula xaada Soomaalida reer Canada ah aan rabno inay waxaan ku taageeri karaan oo ku saabsan sidii petition kan aan sameeyney ee aan u baahanahay inaan prime ministerka iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka immigration ka aan rabno inay joojiyaan nin laga kaxeynay reerkiisa ay ah een sheekadan maalintii jimcihii sabtidii ahayd shalay tolaayay aniga xafiiskeena soo gaartay oo ma jimcihii ayaa lawyerkii wuxuu ku yiraahday keyskiina waa la idin deport gareynayaa waxaana baxaysan shanta galabnimo oo isniinta ah markay soo gaadhay kadib waxaan sameeyney waxaan u bilaawnay in aan midihayna aan u sheegno waxaan u bilaawnay inaan la xiriirno xil dibanada laga soo doortay xafadaheena waxaan kale soo bilaawnay in aan u qorno petition ama warqad lagu support gareynayo oo aan sharciyi aan xasuusineyno dawladda Canada mas'uuliyad leedahay iyo in ay ka mid tahay UNHCR ka mid tahay oo ay qaabilsan tahay saxayn sharciga refugee protection of refugees ka aan waxaan xasuusineynaa hadii ay wiilkan ay reerkiisa oo isagoo afar caruur dhalay iyo xaaskiisa ay kala diraan qofka kaliyata ee gurigaasna u shaqeeya uu yahay in ay mataqaanaa dhibaato aad u xun u keeni karayso noloshiisana xagga markuu tagana ay dhibaato kale oo dowladda Kenya ay xiri karayso oo hadhowtina mataqaanaa dhibaato kale ay soo gaarayso maadaama hadda labadoodaba ay dhiikar ku dhacay labadoodaba ay maskaxdooda maqan tahay mentally inay dhibaato u keysato waxaan aan ka codsanaynaa ama aan ku amraynaa dowladda Canada in ay charterka ay saxeen inay jabinin ay refugee we Kenyan maxay dad kale u kala jabinayaan in iyo reerka
waayahay aad baad u mahadsantiin dhammaantiin
adigana aad iyo aad u mahadsantaa
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Yusuf Maaday Maxamed oo ah aabanin dhalinyaro ah oo dalka Canada dhowr caruur ay ugu dhasheen hasoo yeeshee wadankaasi sharcigiisa loo diiday kadib markii baasaboorka Kenya uu ku soo galay dalka Canada Canadana ay sheegtay in uu Kenyan yahay Kenyana dib loogu celinayo aabahaasi ayaa waxa dalka Canada uu ka doonay magangelyo inuu ka helo asagoo markii hore ku soo galay baasaboorka Kenya hasoo yeeshee dalka Canada ayaa waxay sheegeen inay u aqoonsan yihiin inuu yahay nin Kenyaana dibna loogu celinayo wadanka Kenya. Yusuf Maaday wuxuu sheegay inuu ka yimid magaalada Baardheere ee gobolka Gedo isla markaasina uusan Kenyan ahayn. Sidoo kale waxa ay la hadashay intii barnaamijkan aan ku guda jirnay Xaliima Ibrahim Cali oo xaaskiisa afar caruur ay soo dhaleen ah oo iyadu sheegtay inuu ninkeeda wax badan ka caawin jiray nolosha isla markaasina hadii dib loo masaafuriyo ay caqabad ku noqon doonto noloshooda. Sidoo kale waxa barnaamijka igu waramay Ahmed محمد عبد القادر احمد ياسين او اسوغ اه نين او اولولي جاليه دا صومالي دا كندا ادمتون كاسي او شاقي ان اي سحيحين وراقضو بدن او عطسيا او بتيشن كلو يغان كواسي او اسوغ يان ان اي وحلوغا قبتكور انتانا مانتا ديب لوغو دوفينين اما بلوغو مسافرنين يوسف مادي دال خاسي كندا قودة هانا برنامج كي قربي وانغا انتاي نبدقلي برنامج كان ميدلا ميدا انتاي نكو كل ميدو نطو دبعات كدن بي وحان ان اللي وقت غان اسم الرحمن
barnaamijkii qurba intaas ayaynu ku dhaafnay waxaan la socodsiinaysay Zahra Abdi Ahmed digiisal markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasidooyinka Ramadaanka iyo codkii macna ee Bashir Ibrahim asaayeen ku soo gabagabeenina hidaacadii fiidnimo ee laanta Soomaaliga ee VOA ee Washington wa Ahmed Ali Sheikh Zahra Abdi Ahmed iyo Maxamed Abdi Sandeer oo ku dhaafay sidaas iyo nabad kaliya
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. Guatemala's Disaster Management Agency